nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne ta ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm të Zoti ytë përqëndro synimin.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Një lloj ri shumë i rrezikshëm i virusit HIV zbulohet në Hollandë. Studiuesit në Universitetin e Oxford në Mbretërinë e Bashkuar thonë se kanë zbuluar një lloj shumë të rrezikshëm të virusit HIV në Holland, që ka qenë i fshehur për dekada, por për shkak të efektivitetit të terapive moderne nuk ka asnjë arsye për të paralajmëruar për rrezik. Rezultatet e analizës së shkencëtarëve të publikuar në revistën Science tregojnë se pacientët me këtë lloj, të cilin e quajnë Web, ka nivele 3.5 deri në 5.5 herë më të larta të infeksionit viral në gjak se sa njerëzit e infektuar me lloje të tjera dhe gjithashtu sistemi i tyre imunitar dobësohet shumë shpejt. Megjithatë, studimi zbuloi gjithashtu se pas fillimit të trajtimit njerëzit me llojin Web u përmirësuan dhe i mbijetuan sistemit imunitar në mënyrë të ngjashme me ata që kanë shtamë të tjera të virusit HIV. Përleshje mes militantëve sionistë dhe të rinjve palestinesë. Përleshjet mes militantëve sionistë dhe të rinjve palestinesë në pjesë ndryshme të bregu perëndimor ka lënë të plagosur 79 persona. Gjysmëhana e kuqe palestineze konfirmoi numrin e të plagosur duke thënë se shumica e tyre u plagosën në zonat e privuara si Bita dhe Beit Dayan në jug të Nablusit. Shoqata e gjysmëhanës së kuqe palestineze shtohet se një djalë 18 vjeçar u qellua dhe u plagos nga të shtonë sioniste gjatë një përleshje në zonën Jabal Sabi të Nablusit dhe u dërgua në spital. Në Hebron, militantët sionistë plagosën një të ri në zonën Bab Zjeve. Përplasje ndodhen kur njerëz nga pjesë ndryshme të bregu perëndimor dolën në rrugë pas lutjeve të së premtes për të protestuar kundër pushtimit dhe politikës sioniste të vetëbënimeve. Suksesi shkencëtarëve iranian në trajtimin e mbetjeve bërthamore. Në kushtet e sankcione, shkencëtarët iranian të industrisë bërthamore arritën të hartojnë një sistem indigjen për të trajtuar mbetjet e industrisë bërthamore dhe për ta kthyer atë në ujë që mund të përdoret në bujqësi. Me përpjekjet e shkencëtarëve iranian në Institutin e Kërkimit të Shkencës dhe Teknologjisë Bërthamore për të parë në vend, sistemi trajtimit të mbetjeve bërthamore i cili është një nga artikujt e sankcionuar u bë vendas dhe gjysmë industrial. Në këtë botë ku ky lloj sistemi i trajtimit të mbeteve industriale ekziston vetëm në tre vende, përgjithsisht të Bashkuarët e Amerikës, Gjermanisë dhe Japonisë, dhe sot Republika Islamike e Iranit është një nga poseduesit e kësaj teknologjie. Ky sistem konverton mbetet industriale në ujë të trajtuar, cilësor duke kryer dy hapa të filtrimit dhe pastrimit. Përdorimi i dy fazave realizohet duke përdorur filtra membranor, që është një element i rëndësishëm i këtij sistemi për pastrimin dhe trajtimin e mbetjeve. Futja e armëve dhe trupave amerikane në Evropën lindore. Mes tensionit në rritje midis Rusisë dhe Ukrainës, Shtetet Bashkuara po dërgojnë armët dhe trupat e tyre në Evropën lindore dhe pranë kufirit rus. Shtetet Bashkuara së bashku me aliatët e saj në NATO kanë akuzuar Rusinë se po përgatitet të sulmojë Ukrainën. Ndërkohë Rusia ka mohuar akuzën perëndimore se Moskva synon të pushtojë Ukrainën, duke akuzuar Shtetet Bashkuara dhe aliatët e saj evropian për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Ministria polake e mbrojtjes njoftoi se pajisjet ushtarake amerikane po hynin në vend për të forcuar frontin lindor të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut të NATO-s. Rreth 1700 trupa amerikane që do të vendosen në Evropën lindore do të mbërrinë në Poloni dhe rreth 300 trupa amerikane do të vendosen në qendrën e shtabit të përbashkët në Gjermani, tha ministri polak i mbrojtjes. Ai gjithashtu publikoi imazhe të transferimit të pajisjeve ushtarake amerikane nga avionit transportues Hercules C-130. Ky është një mesazh i qartë solidariteti për aliatët, tha ai. Ushtria amerikane ka dërguar tashmë 4500 trupa në Poloni si pjesë e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe marrëveshjeve dypalëshe, shumica e të cilave janë të bazuara në Perëndim. Amar Hakim, ne nuk kemi nevojë për forcat amerikane në Irak. Sot siguria dhe aftësitë ushtarake të Irakut kanë arritur në një pikë ku ne mund të qëndrojmë në këmbët tona dhe të mos kemi nevojë për trupa amerikane, tha lideri Lëvizjes Urtësia Kombëtare. Amar Hakim, mundhësi Lëvizjes Urtësia Kombëtare, deklaroi se gjithçka që duam është një vullnet i vërtet për të aktivizuar elementet ekzistues të pushtetit për të ndërtuar një aparat ushtarak të plot, profesional dhe të lirë nga çdo ndikim. Udhëheqësi Lëvizjes Urtësia Kombëtare tha, qeveria ashme mund të punojë shumë për ta krijuar këtë aparat. Ajo duhet të përdorë shumë lëshmërinë e njësive ushtarake duke përfshirë ushtrinë dhe aparatin kundër terrorizmit, si dhe mobilizimin popullor dhe peshmergën për të krijuar një doktrinë të unifikuar dhe gjithëpërfshirëse ushtarake kombëtare. Ne jemi në ballë të mbrojtjes së unitetit politik të gjitha grupeve politike në Irak dhe respektojmë karakteristikat sociale të secilit dhe duam që ky unitet të jetë parakusht për unitet më të madh në nivel kombëtar, tha Amar Hakim. Volejbolli ulur i nominuar për ekipin më të mirë sportiv në vitin 2021. Komiteti Paralimpik Azjatik shpalli ekipin e Iranian të volejbollit të ulur si kandidat për ekipin më të mirë sportiv të vitit 2021. Komiteti Paralimpik Azjatik ka shpallur kandidatë për çmimin e ekipit më të mirë sportiv të kontinentit në vitin 2021 dhe emri i ekipit të Iranian të volejbollit të ulur është prezantuar si një nga të nominuarit. Skuadra kombëtare e volejbollit të ulur të Iranit vitin e kaluar fitoi një medalje të artë në lojrat paraolimpike 2021 në Tokyo dhe qëndroi për herë të 7 në krye të kampionatit paraolimpik. Përveç ekipit kombëtar iranian të volejbollit të ulur, për titullun nominuan edhe ekipet kineze të futbollit për meshkujt, ekipi japonez i basketbollit me karrige me rrota dhe ekipi korean Miks Buçia. Ditët e fundit për këtë dëshmi janë nominuar edhe Ruhullah Rustami në seksionin e meshkujve, Hashim Motagian në seksionin e femrave dhe Said Afruz në seksionin e të rinjve. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë hequr sanksionin ndaj Iranit për programin e tij paqësor bërthamor. Një zyrtar i qeverisë amerikane njoftoi të premten në mbrëmje vendimin për heqjen e sanksioneve ndaj programit paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit. Raundi 8 i bisedimit për sanksione filloi më 27 dhjetor 2021 dhe negociatorët po i kthenin idet në fjalë për fjali. Verifikimi heqjes së sanksioneve dhe dhënia e garancive që thekson Republika Islamike e Iranit janë dy çështje të rëndësishme në procesin e negociatave të Vjenës. Zyrtari i Departamentit të Shtetit tha se heqja e dorë nuk duhet të shihet si një sinjal se Washingtoni po kërkon një marrëveshje për të kthyer në marrëveshjen bërthamore. Asociet e Press gjithashtu shkroi se ndërsa negociatorët amerikan përgatiten të kthehen në Vjenë për bisedime të mëtejshme, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka nënshkruar disa heqje dorë nga sanksionet në lidhje me aktivitetet civile bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Asociet e Press gjithashtu shkroi se ndërsa negociatorët amerikan përgatiten që të kthehen në bisedime për Vjenë, sekretari amerikan i Shtetit mori këtë vendim. Masa kishte për qëllim përmbysjen e vendimit të administratës së ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për të dhënë fund përjashtimeve nga sanksionet. Asociet e Press shkruan se përjashtimet nga sanksionet kanë për qëllim inkurajimin e Republikës Islamike të Iranit që të kthehet në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, nga e cila Donald Trump dhe administrata e tij u tërhoqën në mënyrë të njashme. Duke shpallur përjashtimin nga sanksionet, kompani kineze, ruse dhe evropiane të përfshirë në programin pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit mund ta bëjnë këtë pa u shqetësuar për sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ramahesh për dënimin e Tahirit. 130.326 qytetarë janë përgjigjur këshillit kombëtar. Edhe pse është dënuar me 3.4 vite burg, një nga njerëzit më të afërt dhe ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama akoma nuk ka reaguar lidhur me këtë gjë. Në fakt ai ka bërë një postim në Facebook lidhur me këshillimin kombëtar, duke shkruar se 130.326 qytetar ka dhënë përgjigjet për 12 pyetjet që adreson qeveria shqiptare. Rama, faleminderit 130.326 qytetar dhe kanë dhënë përgjigjet për 12 pyetjet që adreson qeveria shqiptare në Këshillin Kombëtar. 76.117 qytetar janë përgjigjur online, ndërsa 54.209 qytetar kanë kthyer pyetësore të plotësuar që u kanë mbërritur në banesë me postë. Mali zier zot qeveria e Zdravko Krivo Kapiçit. Parlamentin në Mali e Zi ka rëzuar qeverin e kryeministit të këtë vëndi duke votuar me 23 vota pro mocionit të mos besimit. Shkarkimi ishte i pritshëm edhe nga vet Krivo Kapiç, i cili në një deklaratë më hershme fajson të zëvëndës kryeministit me origjinë shqiptare Dritan Abazovic. Ky fundi pritet që të formojë edhe qeverin e rve në vend. Kuvendi i Mali e Zi ka shkruar shkarkuar me 23 vota pro kryeministin e vendit. Kryeministri Lasalle pasi deputetët votuan kundër miratimit të rendit të ditës për shkurtimin e mandatit të kuvendit të kërkuar nga ai e cili u votua vetëm nga 29 deputet. Vendimi çoi në formimin e një qeverie të re të propozuar edhe nga zëvendës kryeministin në detyrë Dritan Abazovic, duke mbledhur votët e të gjitha partive të tjera të vogla në vend. Mali i Zi rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakoshme nëse politikani me origjinë shqiptare do të dështojnë në misionin e tij. Më herët, Krivo Kapiç gjatë një konference pranoi se do të shkarkohet nga kuvendi malezez duke akuzuar Abazovic dhe Gjukanovic si bashkëpunëtor për rrëzimin e qeverisë. Seanca e jashtëzakonshme ka të shkurtë ka nisur rreth 5 orë me vonesë për shkak të debateve në komisionin e ligjeve e cila zgjati më tej. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lendë. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë vizita e Putinit në Kinë dhe deklaratë për bashkët liderëve të dy vendeve. Presidenti rus Vladimir Putin të premte për herë të parë në 2 vjet udhëtoi në Kinë për të takuar me homologun e tij kinez Xi Jinping. Gjatë takimit liderët e Rusisë dhe Kinës diskutuan çështje kyçe dypalëshe rajonale dhe globale. Gjatë takimit Putin i quajti marrëdhëniet e ngushta të Rusisë me Kinën të paprecedenta. Xi Jinping nga ana e tij Tha se Kina dhe Rusia mbështesin përpjekje për të mbrojtur interesat e tyre themelore në botë. Presidenti i Rusisë dhe Kinës nënshkruan gjithashtu një deklaratë të përbashkët mes dy vendeve për hyrjen në marrëdhënie ndërkombëtare në një epokë të re dhe zhvillim të qëndrueshëm. Në deklaratë thuaj, bota tani po përjeton ndryshime gjithëpërfshirëse dhe njerëzimi po hyn në një epokë të re të zhvillimit të shpejtë dhe me ndryshime gjithëpërfshirëse në procese dhe fenomene të tilla si polarizmi, globalizimi ekonomik, ndërtimi i shoqërisë së informacionit, diversiteti kulturor dhe ndryshimi i qeverisë globale dhe rendit botror. Rusia dhe Kina, dy fuqit kryesore ndërkombëtare në vitet e fundit, kanë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të zgjeruar bashkëpunimin, si dhe kanë marrë një qendrim të bashkuar kundër politikave dhe veprimeve të njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe bën thirrje për një qasje shumë palëshe si bazë për një rendëri ndërkombëtar. Moska dhe Pekini besojnë se zhvillimi ndërkombëtar dhe realiteti i sistemit botror konfirmojnë kalimin në një sistem multipolar, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara veçanërisht gjatë presidencës së ish-presidentit amerikan Donald Trump kanë insistuar në ruajtjen e një sistemi unipolar dhe duke përpjekur të luajnë rolin e politikës globale, ajo ka ndjekur qëllimin dhe aspiratat e saj ndërmjet unilateralizmit. Zyrtarët e lartë të dy vendeve duke theksuar këtë dëshirojnë që të zhvillojnë më tej marrëdhënie dypalëshe dhe të rrisin bashkëpunimin mes fuqive botërore në zhvillim, një nga simbolet të cilit është grupi BRICS i përbërë nga Rusia, Kina, India, Brazilia dhe Afrika e Jugut. Rusia dhe Kina tani kanë marrëdhënie të gjëra ekonomike, tregtare, ushtarake dhe të sigurisë, armëve politike dhe diplomatike, si dhe pjesëmarrje në organizata rajonale dhe ndërkombëtare si Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe grupi BRICS. Ai ofron të njëjtin qasje ndaj nevojës për të forcuar bashkëpunimin rajonal dhe global për zgjidhjen e çështjeve si dhe për të kundërshtuar hegemoninë perëndimore dhe agresionin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në fusha të ndryshme. Një çështje e theksuar në deklaratë përbashkët të liderëve rusë dhe kinezësh angazhimi të dy vendeve për të kundërshtuar çdo ndërhyrje të huaj në punët e vendeve sovrane. Ata u bën thirrje Shteteve Bashkuara që të përgjigjen pozitivisht nismës së garancive të sigurisë së Rusisë dhe të praktikojnë planin për vendosje raketave me rreze të mesme dhe të shkurtë veprimi në rajonin Azi Paqësor dhe Evropë. Duke tërhequr nga traktatet dhe kontrollet e armëve si traktati i mosprapjes bërthamore me rreze të mesme INF dhe traktati i qeve të hapur, Shtetet Bashkuara kanë hapur rrugën për zgjerimin e armëve të tyre raketore dhe bërthamore dhe tani në administratën e Joe Biden, Amerika po zhvillon raketet me rreze të shkurtë të mesme balistike dhe ato kruajs, duke i vendosur në dy rajone të ndjeshme përkrahësisht Azi Paqësor dhe Evropë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Një vështrim mbi veprimin e Iranit në fushën e stabilitetit dhe të sigurisë në rajon, theksimi mbi integrimin dhe bashkëpunimin e vendeve të rajonit. Politika e Republikës Islamike të Iranit ndaj sigurisë në rajon është bazuar mbi doktrinën e sigurisë kolektive. Në bazë të kësaj, Irani konsideron se pasiguria në rajon është dëm të gjitha vendeve të rajonit. Republika Islamike e Iranit si një faktor me rol ky në rajon, shumëherë ka deklaruar gatishmërinë e vet për hartimin dhe miratimin e mekanizmave dypalëshe dhe shumëpalëshe politike dhe të sigurisë për garantimin e paqes dhe të sigurisë së përgjithshme. Dhe në këtë rrugë gjithashtu ka mirëpritur çfarëdo lloj bashkëpunimi dhe shkëmbimi mendimesh me vendet e tjera të rajonit në lidhje me rrugët e përballjes me sfida dhe për të përballur me kërcënimet ekzistuese. Veprimi i Iranit për vendosjen e paqes dhe të stabilitetit të rajonit është i ndërtuar mbi bazën e parimit të sigurisë për të gjithë. Në bazë të këtij modeli, Irani beson se ruajtja e sigurisë kolektive, pandërhyrjen dhe panevojën e pranisë ushtarake të faktorëve të huaj në rajon është e pamundur. Ekzistenca ka treguar se nëse rajoni është i sigurt, atëherë të gjithë vendet e rajonit do të përfitojnë nga kjo pasiguri dhe nëse rajoni përfshihet nga pasiguria, atëherë të gjitha vendet e rajonit do të dëmtohen dhe do të bëhen të pasigurta. Ekzistenca e pasuksesshme e thirrjes së faktorëve të huaj me pretekstin e ruajtjes së sigurisë në rajon, gjithashtu, ka treguar se politika e njashme është një gabim strategjik dhe shpenzimet e këtij gabimi u imponojnë vendeve të rajonit. Irani kërkon bashkëpunim dhe partneritet të vendeve të rajonit në planet e përbashkëta të sigurisë. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në takimin e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 2019, ka prezantuar planin Paqja e Hormuzit, i cili është ndërtuar mbi bazën e sigurisë kolektive. Irani me paraqitjen e planit Paqja e Hormuzit i ka bërë thirrje vendeve të rajonit për bashkëpunim me qëllim të ruajtjes së sigurisë kolektive. Kjo qasje tregon se Republika Islamike e Iranit e konsideron stabilitetin dhe sigurinë e gjirit persik dhe të ngushticës së Hormuzit të një rëndësie të madhe, ashtu siç është edhe stabiliteti dhe siguria e vendeve fqinje dhe vendeve të tjera të botës. Prandaj, pikërisht në bazë të kësaj politike, vepron në mënyrë të prerë në përballje me veprimet agresive të armiqve dhe të faktorëve që prishin stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Formimi koalicioneve të rrejshme në udhëheqjen e Amerikës me pretekstin e ruajtjes së sigurisë për transportin detar është një veprim i rrezikshëm dhe njëkohësisht prishës i paqes dhe i sigurisë së rajonit. Shtëpia e bardhë në këtë drejtim po ndjek shumë qëllime të cilat mund të realizohen nga aspekti sigurisë, politikës dhe ekonomisë. Nga aspekti sigurisë, qëllimi Amerikës është zhvillimi i politikës islamofobe dhe shtimi i presionit mbi Republikën Islamike të Iranit nëpërmjet krijimit të koalicioneve rajonale dhe ndërkombëtare. Krijimi këtyre koalicioneve synon krijimin e një situate e cila do të sfidojë bashkëpunimet rajonale të Iranit me vendet fqinje dhe të krijojë mosbesim mes vendeve të rajonit. Qëllimi ekonomik i Amerikës në këtë drejtim është vazhdimi i politikës së tregtisë shumë fitimprurëse të armëve duke i shitur ato në vendet arabe të rajonit, politikë kjo që po ndiqet nën petkun e rrejshëm të sigurisë importuese. Amerika, sidomos gjatë një dekade të kaluar me forcimin e propagandës për të induktuar urrëtitjen dhe frikën nga Irani, u ka shitur me miliarda dollar armatime. Arabi Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe duke krijuar përçarje dhe tensione në marrëdhëniet mes vendeve rreth gjirit persik, synon realizimin e interesave të palishme të veta. Për fat të keq, disa faktor rajonal, gjithashtu me politikat hipokrite dhe me mbështetje ndaj terrorizmit, janë bërë shkak për prishjen e sigurisë, për destabilizimin e vendeve dhe për ndezjen e luftrave dhe për hapjen e ekstremizmit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Qasem Mohibali ish diplomat iranian dhe analist i çështjeve politike, duke vënë dukje formimin e koalicionit hebraiko-arab kundër Iranit, thotë: Regjimi sionist, Arabia Saudite dhe disa funksionarë të qeverisë Donald Trump, si Mike Pompeo, janë të interesuar për krijimin e krizës së re dhe tensioneve të reja në rajon. Ndërhyrjet e gabuara të Amerikës në disa dekada të kaluara janë bërë shkak që Donald Trump të deklarojë se Amerika ka shpenzuar mbi 7 trilion dollar në rajonin e lindjes së mesme dhe nuk ka arritur kurfar rezultati. Prania ndërhyrëse Amerikës në rajonin e lindjes së mesme pas sulmeve të 11 shtatorit është shtuar në mas të konsiderueshme dhe kjo prania Amerikës në Afganistan, Irak dhe Siri
ka rezultuar me shfaqjen e grupeve ekstremiste dhe terroriste si Al-Qaida dhe ISIS. Amerika pretendon se po lufton kundër terrorizmit, në kohë kur rezultati i veprimeve të Amerikës është zgjerimi i terrorizmit dhe shtrirja e pasigurisë në rajon dhe në të gjithë botën. Në realitet, amerikanët me çdo veprim që kanë bërë me pretekste vendosjes të sigurisë në rajon, praktikisht kanë imponuar kushte dhe situatat shumë të këqija për popujt e rajonit. Sot, Bashkësia ndërkombëtare është shumë mirë e vetëdijshme për rolin destruktiv të politikave të qeverisë së Amerikës në destabilizimin e vendeve të rajonit. Situata aktuale në Palestinë, Irak, Siri, Afganistan dhe Jemen është prej shembujve të qartë të pasojave të kësaj politike të ndjekur nga Amerika gjatë viteve të fundit. Prania ndërhyrjes së Amerikës në rajonin e Gjirit Persik, gjithashtu, nuk bën përjashtim nga kjo rregull. Kjo prania Amerikës mund të analizohet rreth boshtit të tre qëllimeve kryesore. Qëllimi i parë është paraqitja e një imazhi të pavërtet nga Republika Islamike e Iranit si një faktor që prish stabilitetin në rajon. Qëllimi i dytë është prishja e sigurisë së rajonit dhe krijimi koalicioneve rajonale kundër Iranit dhe për të shtuar sanksionet kundër Iranit. Qëllimi i tretë i Amerikës nga kjo politikë është krijimi i sfidave të sigurisë në rajonin rreth Iranit. Disa faktor rajonal gjithashtu duke koordinuar politikat e tyre me qëllimet e Amerikës, gjithashtu, pavarësisht zhvillimeve në rajon, po mundohen të vazhdojnë politikat e tyre të varësisë nga Amerika. Në realitet, qëllimi i strategjisë të Amerikës nga krijimi i krizës dhe krijimi të tensioneve në rajon është parandalimi i formimit të bashkëpunimeve të sigurisë mes vendeve të rajonit dhe varësisë së tyre sa më parë për praninë ushtarake të Amerikës në rajon. Këtë metodë kanë përdorur anglezët përpara amerikanëve, të cilët duke krijuar përçarje dhe konflikte kanë plaçkitur pasurinë e popujve të rajonit. Tani amerikanët kanë hyrë në një lojë të re të prishjes së pasigurisë në rajon dhe me strategjinë e krijimit të kërcënimeve nga Irani, po mundohen ta paraqesin veten si mbrojtës të sigurisë në rajonin e Gjirit Persik dhe në ngushticën e Hormuzit, në kohën kur Republika Islamike e Iranit synon të ketë marrëdhënie sa më të mira me vendet fqinje dhe në bazë të kësaj, prioritet të politikës së jashtme të tij ka vendosur zhvillimin paralel të marrëdhënieve dhe forcimin e multilateralizmit në rajon. Republika Islamike e Iranit ka vepruar si një mur i fuqishëm në përballje me terrorizmin takfirist në Siri dhe Irak dhe ka penguar depërtimin dhe zgjerimin e terrorizmit në rajone të tjera të botës dhe në këtë mënyrë ka luajtur një rol shumë të merituar dhe të madh në sigurimin e paqes dhe të stabilitetit në rajon dhe në botë. Gjithashtu, që nga fillimi i agresionit ushtarak të huaj kundër territorit të Jemenit, Irani duke paraqitur për dialog gjithëpërfshirës mes grupeve jemenase, ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve të forcave të huaja dhe gjithnjë ka theksuar se sa më shumë që të vënohet zbatimi i këtij plani, do të shkaktojnë më shumë dëme materiale dhe më shumë njerëz të pafajshëm do të vriten. Republika Islamike e Iranit kurrë nuk ka qenë iniciuese ndonjë lufte në rajon ose jashtë rajonit, mirë po nëse përballet me kërcënim ose me ndonjë agresion, përgjigjet fuqishëm dhe me të gjithë forcën do të mbroj sigurinë e vet. Politika e deklaruar dhe e zbatuar nga Republika Islamike e Iranit në përballje me kërcënimet, si me luftën dhe terrorizmin, ashtu edhe me pasigurinë detare, është e ndërtuar dhe përkufizohet mbi bazën e doktrinës ushtarake parandaluese dhe neutralizimin e kërcënimeve nga kufijtë e vet. Republika Islamike e Iranit beson se stabiliteti dhe siguria e vendeve fqinje, stabiliteti dhe siguria e botës. Prandaj, vendosja e sigurisë dhe zhvillimi i rajonit mund të realizohet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit dhe partneritetit kolektiv të vendeve të rajonit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. E ne, deri në edicionin e ardhshëm, ju urojmë mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të vazhdojmë me tregimin e bukur Qeli me Meziu. Në disa edicione të kaluara kemi folur rreth tregimeve mitologjike dhe kemi shqyrtuar disa nga karakteristikat e këtyre tregimeve. Thamë se një prej karakteristikave të këtyre tregimeve është magjia dhe magjistarët që paraqiten si një forcë negative në këto tregime. Thamë se magjistarët kanë mundësi të kryejnë vepra të jashtëzakonshme, siç është ndryshimi i formës fizike. Një tjetër element shumë aktiv dhe i dalluar i tregimeve popullore janë divat. Në tregimet mitologjike çdo fenomen i të keqes me divin shprehet në mënyrë simbolike. Divi është simboli i intrigës, varfërisë, krizës, thatësirës, dhunës dhe padrejtësisë. Divat në mitet iraniane janë krijesa djallëzore dhe kundër Zotit. Poeti i madh iranian Ferdusi në veprën e tij të pavdekshme Shahnameh, divat i ka prezantuar në grupin e personazheve të këqij dhe që nuk e njohin Zotin. Ne njohim divin si një person të keq, i cili nuk e falenderon Zotin kurr. Divat në mite kanë funksione dhe karakteristika të caktuara që disa prej tyre mund të vërehen edhe në tregimet popullore mitologjike. Divat janë krijesa të këqija dhe djallëzore të prodhuara nga imagjinata e njerëzit. Ata kanë edhe karakteristika njerëzore dhe karakteristika jo njerëzore. Karakteristikat jo njerëzore të tyre pasqyrojnë dëshirat e pamundshme njerëzore dhe deri diku janë të çuditshme dhe për emërtimin e tyre jemi të detyruar të përdorim termin mbinatyror. Karakteristika më kryesuese jo njerëzore e krijesave mbinatyrore është kjo që ata kanë natyrë jo toksore dhe që janë krijuar nga zjarri, ajri ose uji. Dhe me anë të natyrës së ndryshme të tyre, ato brenda një çasti mund të shkojnë në çdo vend që ata dëshirojnë dhe të paraqiten në formën e bimës, të kafshës ose të njerëzit. Këto krijesa fluturojnë shpejt dhe ecin shpejt dhe gjithashtu mund të zhduken. Ato mund të flasin në çfarëdo lloj gjuhe që dëshirojnë. Ata gjithashtu e dinë çdo sekret, fat, thesar të fshehur dhe ngjarjet që ndodhin në të ardhmen. Me mbështetjen e këtyre forcave të tilla mbi njerëzore, këto krijesa mund ta ndihmojnë çdo person që dëshirojnë ose ta mundojnë çdo person që dëshirojnë. Aftësitë superiore të tyre janë bërë shkak që ata të mund të marrin atributin mbinatyror. Krijesat mbinatyrore konsiderohen pjesë e kulturës së njerëzve në çdo shoqëri dhe disa pjesë të botëkuptimit, të bindjeve, mendimeve dhe të religjioneve të njerëzve në shoqëritë e kaluara lidhen me këtë lloj të krijesave. Sot shumë prej bindjeve që lidhen me krijesat mbinatyrore janë zhdukur ose kanë humbur rëndësinë e vet, ose janë ndryshuar, ose manifestohen në një formë tjetër. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani së bashku po shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe po vazhdojmë tregimin e bukur Qeli me Meziu. tham se qeli me meziu, pasi vrau kuçedrën dhe soli pran mbretit, veziri i mbretit përsëri nuk dëshiroi të heqë dorë nga posti i vezirit dhe me këshillën e baba Kolahit i propozoi mbretit që të dërgonte qeli me meziun të shkoj të marrë vajzën e mbretit të vendit fqinj dhe ta sjell atë para mbretit. Me urdhër të mbretit, qeli me meziu vendosi të shkoj në këtë udhëtim dhe i kërkoi nënës së tij që t'i japë udhëzimet përkatëse. Mirë po nëna i tha se nuk di asgjë në lidhje me mbretin e vendit fqinj. Qeli me meziu u nis në këtë udhëtim dhe kur arriti pranë një deti, e pa një person që pinte ujë në det në mënyrë të çuditshme. Ai person quhej tharsi i ujit të detit dhe gjatë bisedës tha se dëshiron të bëhet shërbëtor dhe robi qeli me meziut. Në këtë mënyrë qeli me mezi së bashku me të u nis në rrugë drejt mbretit të vendit fqinj. Në vazhdim të rrugës, ata të dy takuan një person, i cili kishte vendosur disa gur mulliri rreth qafës së tij dhe duke i rrokullisur ata, bluan të çdo gjë që i dilte përpara. Qeli me meziu tha: "Shiko këtë njeri budalla." Sjellsi i gurve të mullirit tha: "Ti vetje budalla që nga zilia nuk mund të shohësh gurët e mi." Mirë po, nuk të pengon të shikosh qelin me mezi, i cili në gjuetin e parë ka gjahtar një kafsh aq të çuditshme, sa që nga njëra anë lëshon dritë dhe nga ana tjetër lëshon tingujt e melodi muzikore. Nëse do të takoj atë, do të bëhem shërbëtor dhe robi ti. Tharsi i ujit të detit tha: "Çfarë po thua kështu? Këtë që po e shikon është vetë qeli me meziu." Sjellsi i gurve të mullirit tha: "Po e thua të vërtetën?" Tharsi ujit të detit tha: "Pse të gënjej? Ky është vetë qeli me meziu." Sjellsi i gurve të mullirit u përkul dhe u bë shërbëtor dhe robi qelit me mezi dhe të tre së bashku u nisën për udhë. Ecën e ecën derisa arritën në një person me një hobe të madhe guri, i cili me hobën e tij të madhe hyrte pllaka të mëdha guri nga një ran në anën tjetër.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Qeli me mezi, bërtiti. O i çmendur, ndalu pak e të shoh kush je ti dhe çfarë mënyre hedhjes së gurve me hobe është kjo? Hedhsi i gurve me hobe u ndal dhe tha: "Ti vetje i çmendur që nga zilia nuk mund të shikosh hoben time për hedhjen e gurve, ndërsa mund të shikosh qeli me meziun, i cili në gjuetin e parë ka goditur një kafsh të çuditshme, i cili nga njëra anë lëshon të dritë dhe nga ana tjetër lëshon tinguj dhe melodi muzikore. Nëse do ta dija se ku është ai, do të shkoj dhe do ta bëhesha shërbëtor dhe robi i tij deri në fund të jetës time." Tharsi i ujit të detit dhe sjellsi i gurve të mullirit së bashku thanë: "Ky që po e sheh është vetë qeli me meziu." Hedhsi i gurve me hobe tha: "Ju përbeni në Zot, po e thoni të vërtetën?" Ata thanë: "Po, është vetë ai." Hedhsi i gurve me hobe pas kësaj u përkul dhe u bë shërbëtor dhe robi qelit me mezi dhe ju bashkua atyre në udhëtim. Ata së bashku ecën e ecën derisa arritën tek një person i cili nuk kishte asgjë të ngjashme me njeriun dhe njërin vesh të vetin e kishte bërë shtroj të dyshemes dhe veshin tjetër e kishte bërë mbules dhe kishte fjetur. Qeli me mezi i tha: "O çfarë veshësh janë këta që njërin e ke vendosur nën vetes dhe tjetrin sipër dhe tani po fle nën vesh?" Vesh madhi tha: "Ti si ku nuk e shikon veshët e mi të cilët janë edhe shtrati im dhe dëgjojnë çdo gjë nga 40 kilometra larg, por ke sy për të parë qeli me meziun, i cili në gjuetin e parë ka gjuajtur një kafsh aq të çuditshme, sa që nga njëra anë lëshon të dritë dhe nga ana tjetër lëshon të tinguj dhe melodi muzikor. Nëse do ta gjej, do të bëhem shërbëtor dhe robi i tij." Tharsi ujit të detit dhe sjellsi gurve të mullirit dhe hedhsi gurve me hobe thanë: "O zotëri, ky që qëndron para teje është vetë qeli me mezi." Vesh madhi tha: "Ju betojmë në Zot, po e thoni të vërtetën?" Ata thanë: "Po, është vetë ai." Edhe Veshmadhi u bë shërbëtor dhe robi i qeli me meziut dhe u nis në udhëtim bashkë me ta. Të gjithë së bashku u ecën e ecën derisa arritën në territorin e mbretit të vendit Qin. E panë që portat ishin të mbyllura dhe shumë ushtarë bënin roja andej dhe këtej portës dhe palejën e tyre askush nuk mund të hynte. Hesi i gurve me hobe pyeti, kush janë këta? Qeli me mezi u përgjigjë. Janë rojet e mbretit të vendit Qin dhe nuk lejojnë askënd të kaloj portën nëse nuk e njohin. Hesi i gurve me hobe tha, pse, a mund të na lejojnë neve? Dhe sa po tha këtë, zgjati dorën dhe kapi të gjithë rojet dhe i vendosi në hoben e tij dhe pastaj e solli hoben rreth vetes disa herë dhe pastaj i hodhi larg. Mbreti ishte ulur në pallatin e vet dhe ishte duke biseduar me obortarët dhe funksionarët e vet, kur papritur pa që ushtarët përfluturonin në qiell dhe po vinin në drejtim të tij. Mbreti i vendit Qin akoma nuk i besonte syve të vet se çfarë po shihte. Kur i solën lajmin duke thënë, o mbret, pse po qëndron këtu ulur kur 5 persona që nuk kuptojnë fare dhe nuk i ngjajnë më asnjë njeriu, po qëndrojnë para portës dhe po thonë që kanë ardhur të marrin vajzën e mbretit? Mbreti tha, shkoni e sjellini ata para se të shikoj se si kanë guxuar ta thonë një gjë të tillë. Hesi i gurve me hoben e tij doli para dhe filloi të shkatërrojë çdo derë e mur, ndërsa të tjerët shihnin pas tij. Deri sa arritën në palatin e mbretit. Mbreti sa po i pa ata, veç se sa nuk i dolën brirët nga çudia. Pastaj tha, sot shkoni dhe pushoni, ndërsa nesër e jani t'u jap vajzën time. Pasi shkuan, ata, mbreti e thiri vezirin e ti dhe i tha, o vezir, ne nuk mund të luftojmë me këta njerëz të çuditshëm, nxitoje me ndo për një zgjidhje para se të humb vajzën time. Vezir i tha, me këta nuk mund të luftojmë, duhet të përdorim një intrigë dhe mashtrim. Mbreti tha, çfarë intrigë? Veziri tha, urdhëroi lajmëtarët që të dalin në rrugë dhe në treg dhe të ftojnë të madhe të vogël në gostin dhe në sofrën e mbretit. Atëherë i themi kuzhinierit që të përgatisë 40 kazan me ushqim dhe oriz dhe në kazanin e 40 të hedhim helm dhe i ftojmë edhe këta 5 persona dhe t'u japim atyre ushqimin e helmuar që të hanë. Miqtë nderuar, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimin do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë:
në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humler. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.